Do día 22 de febreiro de 2017. Empezamos co primeiro punto da orden do día que, a aprobación se procede data da sesión anterior, que é do 30 de xaneiro de 2017. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidade. Pasamos ahora ao segundo punto da orden do día, que é dar conta da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2016.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 20 de febreiro. Liquidación do orzamento municipal do exercicio 2016. Dase conta da liquidación do orzamento 2016, aprobada por resolución da Alcaldía número 3117, do 31 de xaneiro, que presenta un resultado presupuestario ajustado de 206.463,22, e un remanente de tesorería para gastos xerais positivo de 14.480,51 euros, sendo o resumo da mesma do seguinte xeito. O resultado presupuestario ajustado de 206.463, fondo existente na tesorería 31/12/2015, 73.860,63, remanente líquido da tesorería total 106.415, remanente da tesorería para gastos xerais 14.480,51. Comisión de Economía Especial de Contas, dase por enterada.
Bueno, isto é simplemente dar conta, non? Sí. Bueno, pasamos ao segundo punto, ao terceiro punto, que é dar conta da resolución da Alcaldía número 27/17, por que se aproba a prórroga para o exercicio 2017 do Orzamento Municipal do exercicio 2016.
Comisión de Economía do 20 de febreiro, tal conta a resolución da Alcaldía 27/17 sobre a prórroga do Orzamento Municipal do exercicio 2016. Dase conta a resolución da Alcaldía tal, de data 26 de xaneiro, que considerando que non resultou posible cumprir antes do 31 de dezembro de 2016 cos trámites necesarios para o Orzamento Municipal do 26 de 2017 para que entrara en vigor o pasado de xaneiro, por os motivos expostos na providencia da alcaldía que se iniciou presente expediente de prórroga do orzamento. Considerando o informe de intervención data 25/17 emitido por esta alcaldía sobre a prórroga para o actual exercicio de 2017, examinada de máis documentación que obra no expediente, visto informe de proposta da Secretaría emitido con 26/17, de confiar co establecido nos artículos tal tal, resolvo aprobar para o presente exercicio 2017 a prórroga do orzamento municipal do exercicio 2016 por os motivos que constan no expediente que o contido señalado no informe de intervención da data 25/17 emitido de efecto. Mientras non se aprobe con efecto de 1 de xaneiro o orzamento definitivo do exercicio 2017 estará en vigor o prorrogado, o que poderá ser objeto de calquera das modificacións previstas pola lei, coas salvidades e demais indicacións que relacionan no artículo 67 do artículo 21 do Real Decreto 500 do 90. De 20 de abril, terceiro da conta da presente resolución ao pleno da corporación. A Comisión de Economía Especial de Contas dase por enterada.
Bueno, isto tamén era dar conta, entonces vamos ao cuarto punto, que a aprobación inicial se procede da modificación puntual do PESON, modificación de alineacións e espacios públicos asociados a dotacións e equipamentos dos núcleos de San Fin, Santa Cruz, Tomón de Ocote e San Pedro Sandón.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans, día 20 de febreiro de 2017. Si procede, informe sobre a aprobación inicial da modificación do PESON, modificación de alineacións e espacios públicos asociados a dotacións e equipamentos nos núcleos de San Fin de Sales, Santa Cruz Ribadulla, Tomonde, Ocoto e San Pedro de Sarandón. Considerando que, mediante providencia da alcaldía de data 22 de xullo de 2016, si manifestou a necesidade e conveniencia con relación aos intereses públicos e privados concurrentes de promover a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello aprobado por orden do 30 de xaneiro de 2007, por orden do 8 de maio de 2007, Diario Oficial de Galicia 99/2007, nominada Modificación de Alineacións e Espacios Públicos Asociados a Dotacións e Equipamentos no Núcleo de San Fil de Sales, Santa Cruz Ribadulla, Tomón de Ocoto e San Pedro de Sarandón deste tren municipal que afecte diversos ámbitos nos termos do proxecto redactado por don Fermín González Blanco en calidade de arquitecto, considerando que a modificación puntual proposta se axusto disposto no artículo 83 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia, logo de remitido o proxecto ao órgano ambiental competente que se pronunciou resolvendo a non necesidade de someter a modificación puntual ao xeto do expediente á avaliación ambiental estratégica a través da resolución do 9 de decembro de 2016, realizada a tramitación legalmente establecida, visto o contido dos informes da Secretaría dos Servicios Técnicos Municipais e visto o disposto, entre outros, no artículo 60 e seguinte da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o proxecto de modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello, denominada Modificación de Aliñacións e Espacios Públicos asociados a dotacións e equipamentos nos núcleos de San Fión de Sales, Santa Cruz, Ribadulla, Tomonde, Ocoto e San Pedro de Sarandón, deste tren municipal, que afecta a diversos ámbitos nos termos do proxecto, de data decembro de 2016, redactado por don Fermín González Blanco en calidade de arquitecto. Segundo, abrir un período de información pública polo plazo de 2 meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia en un dos xornais de maior difusión da provincia. Durante a mencionado período quedará o expediente a disposición de calquera que queira examinalo para que se presenten de ser o caso as alegacións que estimen pertinentes. Terceiro, suspender o otorgamento de licencia naqueles ámbitos do territorio o xeto de modificación polo plazo máximo de 2 anos. Cuarto, dar traslado de toda a documentación ao órgano competente en materia de urbanismo que realizará as consultas previas no documento de alcance do estudio ambiental de ser o caso. Dará audiencia aos municipios limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos. Ao mesmo tempo, o Concello solicitará os informes sectoriais que lle corresponden. A Comisión de Urbanismo e plans coas extensións de PSDG, PSOE e BNG Asambleas informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto?
Bueno, vamos a ser breves. A nosa postura vai se manter na abstención porque, bueno, outro día se comentou ali na comisión que, bueno, podíamos estar máis de acordo con algunha das propostas que levan a modificación de alineación dos espacios públicos, bueno, pois a mellor en San Fins, en Santa Cruz, no Coto, en San Pedro, pero esta de Tomonde que puxo de manifesto o señor Pose do NGA, bueno, efectivamente estuve lendo a motivación e temos as nosas dúdas, ¿no?, sobre esa motivación, e entonces nos vamos a abster, pero vamos a aproveitar para decir, señor alcalde, que ustedes xa levaban no programa do 2015, bueno, levaban no seu programa do 2015, no apartado do Peixón, o teño aquí, e vou ler. Nesta legislatura levaremos adiante a modificación parcial do Peixón, algo pendente do noso programa de 2011. Chego xa aquí con a modificación puntual en cinco núcleos que afectan a espacios públicos. Bueno, estamos no ano 2017, casi 2 anos despois de gañar as eleccións, pero o que sí podemos decir é que xa sabemos unha das promesas do PP na seguinte campaña electoral, que vai a ser a modificación parcial do Peixón pendente do ano 2015, que a súa vez está pendente do ano 2011. Si esta é toda a modificación que usted pensa levar adiante, pois, bueno, xa chegará o momento en que eu terá que explicar aos veciños. Nos vamos a absternos.
Sí, bueno, nos vamos a absternos igual. E non nos importaría tampouco votar a favor, pero na comisión solicitámoslle xa antes, na xunta de voceiros, solicitáramos de 2 documentos, un compromiso escrito de que o edificio construíase con proxecto. Creemos que se o Concello fai o esforzo de modificar o planeamento, o seu sería que de maneira recíproca existira un compromiso escrito de que se vai a realizar ese edificio con un proxecto que obviamente recolle unha memoria urbanística ou correspondente visado colixial, licencia municipal, igual que calquera outro veciño. Bueno, se non tan sequera existe ese compromiso. E, bueno, nada, simplemente recordade que no cemiterio de San Pedro, por favor, coiden a conservación patrimonial do entorno. Nos abstémonos.
Bueno, moi brevemente, en relación ao que comentaba o Benega, xa se había dito na comisión e na súa xunta portavoz correspondente que efectivamente en relación ao San Pedro Sarandón hai que realizar unha ficha patrimonial porque efectivamente patrimonio ten que falar sobre o que realmente se fagale. En canto que señala o SOE na modificación, bueno, pues, fai uns de días tuvemos unha xunta de portavoces, creo que unha discusión bastante constructiva e profunda e cos técnicos municipales donde como se estaba plantexando a modificación do Besón. Esta é unha terceira modificación en aspectos públicos ou sociais que eran necesarios levar adiante. Unha modificación moi importante que se foi aprobada aquí é a do polígono industrial, é dicir, que sí se está traballando. Sabemos que nos quedan moito camiño por recorrer, que hai moitas dificultades, pero que os pasos están dando adiante. E eu espero que haxa unha boa sintonía, que as defensas que faga cada un, que haxa unha boa sintonía para intentar agilizar todos os trámites o máximo que se poida. Pero, como sabe, xa se está traballando neso. Entón, pasamos a votar.
Pero unha única aclaración. Co tema do cemiterio, o que está ali xa está sometido ao criterio de patrimonio. E hai unos nichos de bloque caravista preciosos. Quero dicir, é algo máis. Patrimonio non se mete coa igrexa, patrimonio métese cos veciños. De acordo? É dicir, é algo máis que unha ficha para patrimonio. Porque o que vai acontecer é que van a terminar arrodeando aquel espazo e aquel cruceiro con unha cousa moi parecida. Era algo máis que eso.
Por nosa parte, tomamos nota do seu comentario. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 abstencións, 4 do PSOE e 2 do BNG Asambleas Abertas. Pasamos ao quinto punto, que a aprobación se procede do Plan Provincial de Cooperación a sobre servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS, máis 2017.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 20 de febreiro sobre Plan Provincial de Cooperación aos servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS, Plus, 2017. Dase conta das bases regulador do Plan de Cooperación, o Obeiro das Mermas propónse participar no Plan Provincial de Cooperación a sobre Servicios de Competencia Municipal Plan Único Concellos POS Plus 2017, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a publicación da achega e préstamo provincial asignada aos proxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2017, achega provincial 2016 e préstamo provincial 2017. Financiamento de gastos correntes. A chega provincial 2017 aplicada ao financiamento de gastos correntes 265.877,82. Financiamento dos investimentos. Denominación da obra, o suministración e financiamento. Asfaltado de vías municipais en San Xián, San Fins, Pontiulla e outras. Diputación 163.617, Concello 81.924, orzamento total 245.541. Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS Plus 2017 que se relacionan nestas tabuas. Reducción da débeda coas entidades financieras. Entidade financiera, importe do préstamo provincial 2017 aplicado á reducción da débeda. BBVA 42.000, BBVA 40.000, BBVA 7.888, a banca 86.000. Su total reducción da débeda coas entidades financieras 175.888. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2017 que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos. Asfaltado de viaxe en San Xián, Merín e San Mamede, 228.759,97 €. Terceiro, declarar que o Concello ten disponibilidade dos terreos, aguas e vidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento de 2017 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2017 que se houbera. Quinto, solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percebeu ninguna subvención doutras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes doutras administracións, achegase o detalle de cada un delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Diputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesorería de Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Octavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Por parte da Presidencia, dase unha explicación detallada ao respecto. A Comisión de Urbanismo e Plans, coas abstención do PSDG-PSOE e o voto en contra do BNG Asamblea, se acorda aprobar a citada proposta.
Bueno, vou empezando falando unha cousa boa da, neste caso, da Diputación. Es decir, a mí, que asombra único, me parece unha boa idea, que obviamente ten unhas ventaxas importantes, basicamente dúas. Unha, que sabes cara aos orzamentos, máis ou menos, o que vas a dispor. E obviamente outra, no aforro de tramitacións e traballo para burocrático dentro da administración, sobre todo na local. Tamén ten os seus inconvintes, pero, bueno, creo que pesan máis as ventaxes que os inconvintes. Neste caso, e fíxese que non somos de un partido político PP e a Diputación está gobernada polo PSOE e o BNG, digamos que sabemos a cantidade a medias, por decirlo de unha maneira. Precisamente por ese plan complementario ou plan dinámico, como lle gustan chamar arriba. Son cifras reais. Nos este ano recibimos 605.000 €. Aquí incluíse o que antes era o PAS, o que era o POS, e que, o que se chamaba PAI. Pero tamén se incluyen unhas líneas de subvención que expresamente se suprimen, que ten unha serie de denominacións que non vou a determinar, que nas propias bases establecerón. Cara aos concellos, FO 201 Cultura e Actividades, FO 202 Cultura e Investimentos, FO 101 Deportes e Actividades, bueno, en fin. No ano 2016, ou 2015, bueno, no anterior, en total nos recibimos en torno a 700.000 €. Isto é, ahora mismo, estamos con 100.000 € menos. Pero, xa digo, non vou falar mal, eu confío e creo, estou convencido e espero incluso que nesa diferencia de 93.000 €, 93, 94.000 € que este ano, en relación ao ano pasado, non recibimos, espero que ao final de ano sea superior. Quer dizer, que recibamos máis deses 93.000 € que o ano pasado recibimos a maiores. Por tanto, quero empezar con esas ideas. En relación ao plantexamento, tamén xa levamos comentado en varias xuntanzas. Non se había adiantado, como fan moitos outros concellos, que nos parece o máis lógico e inteligente, sobre todo a hora de traballar e justificar todo o que podamos justificar con gasto, pois obviamente pois é moito máis sinxelo, tanto, xa digo, para na parte administrativa como para a hora de justificación. Iso quer dicir que non se vayan a facer inversións, non? Iso quer dicir que nos orzamentos municipales deste ano 2017 teremos dentro dos fondos municipales unhas bolsas máis grandes para cometer inversións. Iso que estamos dicindo. Logo, unha parte que vai, obviamente, a préstamos, e con eso seguimos amortizando, prácticamente liquidando todo o que tiñamos, e outra parte, evidentemente, inversións. Neses dos plans, un principal que vai de 250.000 euros con unha aportación da Diputación de 163.000 e o resto, os 80.000, por parte do Concello. Por que así? Bueno, a experiencia nos di que logo nas adxudicación das obras, nas baixas, a quen afectan o 100% é o Concello, co cal, repito, a experiencia nos di que é importante facer uns proxectos grandes, amplios, porque, de feito, o ano pasado as baixas chegaron a afectar en 40.000 euros a aportación que facía a Diputación. O cal, no fondo, pues son 40.000 euros que ao final, si a Diputación non o hubiera pagado, pero evidente, coa baixa foi por debaixo de eso, pues non nos pagaron. ¿No? E no plan complementario tamén, porque como vai un plan complementario de 230.000 euros. Porque eu confío, de verdad, que a aportación se sea incluso superior a eses 90.000 euros que hai diferencia, que sea superior a 100.000, 100.000 euros, que o cal nos vai permitir facer ese plan complementario. Plan complementario que, como dicimos, é dinámico. Isto é, que nos temos que aprobalo, temos que remitilo, pero que a Diputación nos vai a poder permitir cambiar, se un momento dado cambiamos as preferencias ou os criterios en relación ao que vai nese plan dinámico. Por que pistas? Bueno, creo que levamos meses falando de que nun ano, nun orzamento, tiñamos que meter unha cantidade importante a reparar pistas municipales. Aquí métense fundamentalmente 9 parroquias, moitas pistas en todos os plans de 9 parroquias. Quedan pendientes Vedra, San Pedro e Vilanova. É certo que nestas tamén se fixeron inversións en pistas nos anos anteriores, en parroquias que van este ano non se habían feito nos anteriores, pero isto non quer dicir que non se fagan arranxos nas pistas das tres parroquias este ano. Por que? Nos queda outro plan pendiente, tan pronto salga, que xa me confirmaron que volve a ver este ano, que é o de Agader, exclusivamente para pistas, co cal, evidentemente, estas tres parroquias que hoxe non van neste plan, pois irán preferentemente nese plan, co cal podemos actuar nas 12 parroquias. E, bueno, o mismo, ese plan dinámico nos permite que, se Agader nos pon alguna dificultad para meter alguna pista a estas parroquias, poder cambiar cas do plan dinámico. Co cal, a nosa intención é que se poida traballar este ano en pistas das 12 parroquias. E esta é a nosa proposta e é o que pedimos o voto favorable, cando menos abstención dos grupos da oposición.
Bueno, pois, nos, a pesar do que lle dixen outro día na comisión, pois vamos a votar a favor. Básicamente porque, bueno, cumple cos objetivos do plan, pero, bueno, eso sí, señor alcalde, mire, este post foi presentado aos concellos o día 1 de decembro de 2016, introducindo importantes novidades en relación cos planos dos anos anteriores, coa finalidade de racionalizar e objetivar a colaboración da Diputación cos concellos da provincia, facilitar a planificación da súa actividade, simplificar as tarefas administrativas, todo isto que iso acaba tamén de decir usted, dar resposta ás necesidades concretas de cada concello, reforzar a súa autonomía, algo que do que estamos bastante carentes, e responsabilidade, e contribuir á reducción do seu endebedamento cos proveedores e coas entidades financieras, sin olvidar que está feito con criterios objetivos. E todas as bondades deste plan tenemos que esperar a que demos os frutos cando chegue final de ano. Van alá máis de 3 meses e trae hoxe a pleno a 2 días de presentalo diante da Diputación, porque finaliza o prazo. É dicir, mire, xa casi podían estar as pistas arranxadas. Sí, sí, porque vostede ademais ten maioría absoluta, este plan máis fácil non lle poden poñer, non se lle pode poñer aos concellos, ou polo menos puxo sí, bastante máis do que estaba, e con maioría absoluta eu trai a 2 días de que finalice o plazo, cando a Diputación, sin estar os orzamentos do Estado aprobados, xa ten os seus orzamentos aprobados, e o día 11 de decembro presentalle este plan aos concellos. Eso, que lle quero dicir con isto? Que lle reprochamos unha vez máis a súa falta de traballo. Falta de traballo, sí, porque isto non é máis que a falta de traballo. É de compromiso cos veciños e cos veciñas deste concello. Porque, sí, señor, creo que alguna pista creo que xa podía estar asfaltada. Eso sí, xa que vamos a votar a favor, tamén esperamos que conte con nós para os investimentos que se levarán a cabo en base a ese plan dinámico complementario ou aos fondos municipais, que lle van a permitir pois, desarrollar e non ter que presentar tanta documentación. Esperamos que conte con nós.
Bueno, pois nos vamos a votar que non. Miren, negámonos, e xa é unha cuestión histórica, a votar a favor dun post onde o asfaltado seña unha das, bueno, prácticamente o único importante que se fai, a parte de amortizar, donde non existe unha planificación de viales, que yo le vamos reclamando, pois non sei, xa nin sei, unha planificación previa donde estea priorizado, donde hai un estudio, unha auditoría do que existe, ben, sen unha planificación previa, olvídese de nós. Logo hai unha cousa máis que chamonos profundamente a atención. Quedan pendentes Vilanova, Vedra e San Pedro de Trove. A min aconteceu que recén, bueno, deuseme por releer un blog que se chama Folla Vedra entre Folla Reviras, que seguro que coñecen, onde despois das eleccións a persona que o fixo sacou unha porcentaxe de votos por parroquia. Saben vostedes cales son as parroquias con menor voto do PP? Vilanova, Vedra e San Pedro. Xa está, o xa, hasta aquí chegamos. Mire, non, está ben, isto é unha anécdota, xa o sei, pero xa está, xa está. E xa eso chega. Non me conten máis. Chega, estou farto destas historias, é constante, é un goteo constante. Sempre igual, vostede rinse, pero é un goteo constante. Aburridos estamos. E, finalmente, non conten con nós para que lle digamos donde teñen que asfaltar. O criterio é seu. Non nos pidan que entremos nese sistema de mercadeo de favores. Tiña que haber unha planificación donde non existira o mercadeo de favores. Votaremos en contra.
Vou empezar polo venir. Vamos a ver. Eu, sinceramente, con ustedes, estou un pouco desesperado, porque eu creo que se mañan entramos aquí en unha planificación, que no fondo isto é unha planificación, vostedes buscarían unha excusa para decir tamén que non. E me sorprende porque, aparte, sempre nos acusan de enjarabrillar, enjarabilla, e despois, polo Facebook, falan de que non asfaltamos. A ver, póñanse vostedes de acordo, polo menos entre ustedes, que queren. E despois, vamos, a verdade é que ten moita imaginación, e lle dá voltas á cabeza. Porque decir, mire, dame un dato que desconocía, non miramos para nada ese dato que usted me di, pero que aparte podo desmontar rapidamente, porque podemos coller a propia parroquia de Vedra, e creo que nos últimos anos foi unha das parroquias onde máis pistas se asfaltaron. Na propia parroquia de Vedra. Non? Pois podemos Trasariz, xa está aquí do centro médico, e algunhas máis por aí. Pero nada, pero podemos ter os datos cando queiran. Os que hai necesidade en todas as parroquias, seguro. Pero non me diga usted que nos distribuímos as inversións en virtud do número de votantes que demos ali. Creo que está un pouco equivocado, Creo, e demostro con datos reales. E máis no tema das pistas. É probable que en parroquias onde teñamos un altísimo porcentaxe de voto, un altísimo, empezando pola miña parroquia, creo que nos últimos 5 anos non sei se asfaltaremos unha pista. Non sei se asfaltaremos unha pista en Santa Cruz. Nos últimos 5 anos. Como? Entonces, eso pola encanto a BNG. Encanto ao que me dio xoe de que isto, que falta de traballo, home. Entón, supoño que nos estará acusando, que non sei, que cantos concellos somos en Coruña, 90 tantos concellos, levamos todos nestas últimas 2 semanas aprobando todos os POS, de todos os colores políticos, debemos ser todos uns vagos, porque resulta que vamos todos aprobando os plans na semana pasada e nesta, todos. Tampouco teño o dato, pero seguro que nos poníamos a buscar, seríamos todos ou prácticamente todos. Non, non, non é falta de traballo, ao contrario, hai moito traballo que se intenta sacar desde adiante, bueno, e bueno, traemoslo cando no momento que corresponde.
Mire, eu non sei se o resto dos concellos da provincia non sei que plan presentaron. Non sei se o dedican a investimentos, que teñen que facer proxectos, se teñen, eu non o sei. Pero desde logo aquí, vamos, máis simple non pode ser. Gasto corrente, amortización de débeda e asfaltado de pistas. Que, por certo, a mí sí me gustaría que contaran con nós para decirles cales consideramos nós das que conocemos que teñen máis necesidades. Non foi posible, porque no momento en que me acerquei aquí non o puden consultar. Non atopei a concelleira, bueno, non o puden consultar. Pero sí me hubiera gustado ter máis datos. Pero é igual, a mí me dá igual. Seguro que lle fai falta a todas. Todas as que están, seguro que lle fai falta. E seguro que quedan algunhas todavía as que quedarán pendientes. E espero que cheguen, como usted promete, eses cartos, sea do Gader, sea do que sea. Con respecto ao que usted di de Santa Cruz, que se asfaltou unha pista nos últimos 5 anos, bueno,
non sei se asfaltou unha pista.
Non sabe. Bueno, pois será porque se está empedrando o ali ahora estamos empedrando a DIF, ali estamos metendo as subvencións que veñen para investimentos no concello para arreglar ali a DIF o entorno da estación, que teño entendido que é propiedade de ADIF, que non é propiedade do concello. Outras cousas se levará a Santa Cruz, señor alcalde, xa falaremos deso tamén. E vamos, non poña como excusa é que outros concellos tamén, mire, outros concellos tamén aprobaron xa os seus orzamentos. Este tamén nos ten sin aprobar. Entonces sí, insistimos, falta de traballo e de compromiso. Parece que hai tempo, sobra, e pensamos que non. Que non, que xa podían estar aquí os cartos. E as obras empezadas. E nada máis.
Sí, mire, voulle facer un favor. Asfalte en Santa Cruz. Necesita asfaltar. É a única parroquia na que veixou. Veixou, estou flipando. Vostede veixou nas últimas eleccións en Santa Cruz casi un 7%. É consciente, debería asfaltar. Ten un problema en Santa Cruz grave. Isto, agora déixame noqueado. Segundo, o Bloque non dixo nada das fochancas. Foi o Partido Independiente Revolucionario de Vedra. Non é cousa nosa, de acordo? Me queda alguna outra cosa que xa me deixou, observando que veixou na súa parroquia, deixoume noqueado, xa non teño moito máis que dicirle. Sobre isto que invertirá ou non invertirá o que ten invertido, mire, son entelequias. A única realidade e o único que me importa é que neste post vostede non invirte nestas tres parroquias, que é onde ten menor porcentaxe de votos. Todo demais, conteme batallas. Xa lle dixen outro día, cuestión de fe, bueno, cuestión de fe, invertirá vostede cando queira. Nos agora decimoslle que non e xa está.
Mire, só é para rematar. Non é onde está o xoi, pero sí ao BNG. De verdade que lle encanta a política, a mí me gusta un pouco menos. A vostede encanta moito a política. Pero sí no que estamos tratando hoxe. Vamos a ver, si utilizamos sentido común, e non importa decir parroquias, San Pedro de Sarandón asfaltaronse pista nos últimos anos. Hai aquí dúas concelleiras de San Pedro de Sarandón. Simplemente se foi un dos criterios. Asfaltaronse pistas. E repito, en vez de en a outra tamén. E estou dicindo que este ano meteremos en todas, só que irán repartidas. Queda o Gader. E dicen antes, por iso moitas veces as críticas son gratuitas, de que esas tres que ornan van este plan irán no Gader na medida posible. Entón, bueno, xa ao final de ano veremos o resultado. Pero bueno, pasamos a votar logo. Votos a favor? Votos en contra? Pois aprobase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 votos en contra de BNG Asambleas Abertas. Pasamos ao 6º punto, que é tamén dar conta do período medio de pago do 4º trimestre de 2016.
Dase conta do período medio de pago do concello do 4º trimestre do pasado ano, calculado de acordo co establecido no Real Decreto 635/2014, 25 de xullo, que é de 9,26 días. Comisión de Economía, dase por enterada.
Bueno, pois, pasamos ao 7º punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ordenarnos aquí un momento. Vamos a ver. La primera de Bea, do PSOE. O tema 2. Vamos a ver un factor para pagar servicio de taxi que presta os niños Santa Cruz para ir ao médico a Bede, pero ninguna para o San Xián, que tamén siguen afectados por ofrecer este servicio a outros veciños. Vamos. Non neste caso, nos. O que fixemos foi manter o que viña xa da época de Don. Foi un dos temas que nos tocaron. O sea, isto, nos aí non fixemos absolutamente nada máis que o que xa viña da época de Don, mantelo. Nin para ben, nin para mal, non fixemos nada máis. A raíz da súa pregunta, o que sí, estudiaremos a situación actual e as modificacións que poidan precisar este tema. E xa o comentaremos no seu momento. Pero insisto, isto é unha das cousas que desde que non estamos aquí non tocamos. Era tal cual estaba viña de época de Odón. Na segunda pregunta, temos constancia da queixa dun veciño San Miguel Sandón, Sandón 37, pois retaron a activar un punto de luz diante da súa casa e non se atendeu a súa petición porque non está empadronado no Concello. Isto é así, aplique esta medida a todos, é unha medida que toman vostedes, recorde que están ou non empadronados, paguen impostos, etc. Mire, tal como puse a dirección, creo que non é esa dirección, pero sí que supoño que está a falar dun veciño de San Miguel que efectivamente non está empadroado, pero na que si ten unha farola encendida, prendida diante da súa casa. É certo que esta vivenda ten outro lado, outra cara, que tiña outra farola. É que no momento en que cando nos entramos aquí e fixamos un plan para apagar uns 600 farolas, foi unha das que se apagaron. Esta persona fala con nos, explícanos a importancia de ter encendida tamén esa outra farola. E reconozco que nós tamén lle explicamos a importancia de estar empadroados en Vedra. En esa discusión estamos, en ese debate estamos con él. E se lle fago un matiz, unha persona paga impostos no Concello de IBI, de basura, etc., é porque é propietario. Igual que se eu teño un piso en Miño, pago ali tamén o IBI e a basura e agua porque son propietario. Pero como usted sabe, un empadroado, teña ou non propiedades, si contribuye polo feito de estar empadroado a que no Concello reciba unhas determinadas cantidades das transferencias estatais e, por tanto, axudando a soster todos os servicios do Concello. Que vos teño que dicir? Non é o mismo estar empadroado que non. Non é o mesmo.
Agora de recibir ese servicio, pero decir, eu me refiro, eu xa sei que non é o mismo.
Eu creo que... Pero eu creo que xa respostei. Él considera que é importante encender esa farola e nos consideramos moi importante estar empadroados. E non lle nego esa discusión que hai con ese veciño, e que todavía, bueno, pois nós temos non temos tomado unha decisión e un reitero. Non llevo a ocultar. Terceira, na ata xunta de goberno do 13 do 12 había unha resolución da alcaldía coa aprobación da factura 2/16 de Celia Alegre, pero non consta o importe. Canto a anterior factura viña a aprobación de factura, senón a resolución da alcaldía, cal o importe e ese cambio de plasmala de diferente xeito. Ten unha explicación moi sinxela. A adxudicación deste traballo por 7.581 euros. Houve unha primeira factura que si fora xunta de goberno de 2.783. Por tanto, esta segunda factura é polo resto, 4.798. Por que en resolución da alcaldía? Porque, según me comentan, o fin de plazo, isto foi o 28 de noviembre aprobada e o fin de plazo de justificación era o 30 de noviembre. Por tanto, non había xunta de goberno para aprobar. Había que aprobar a factura para presentar a justificación da subvención, non por outro motivo, máis que de tramitación. A cuarta, que fala da adxudicación da obra pista polideportiva a Equipal SL, a canto ascende a obra. A obra ascende a 36.106,40 €, xa incluído IVA. Na quinta, na mesma xunta de goberno, aparece un decreto número 606 de data 30 de decembro de 2016 de aprobación de facturas 2016. A que facturas se refire? Aquí que me corrija o secretario se me equivoco na explicación, que é moi sinxela tamén. Vamos a ver, eu creo que son resolucións que se aproban todos os anos a final, último día hábil do ano dentro do Concello. Porque poden pasar dúas circunstancias, como pasou tamén este ano. Na última xunta de goberno, que foi o 27 de decembro, pode ainda entrar no 27 nos siguientes días facturas, entón hai que aprobalas, e poden ser tamén facturas, digo que me corrijo o secretario, presentadas anteriormente, pero que neses últimos remanentes que hai que facer modificacións de crédito, pois non se sabe se vai haber fondos suficientes para aprobalas ou non, e quedan para o final para facer eses pequenos movimentos de crédito. De feito, creo, según me di tesouraría, que se vemos unha resolución da alcaldía, primeiro hai unha resolución da alcaldía con movimentos de crédito para, bueno, pues, o día 30, nunha bolsa de crédito que xa quedou un remanente de 1.000 ou 2.000 ou 3.000 euros, que dentro do que a lei permite poder moverla dentro da mesma vinculación a outras bolsas de crédito, onde a mellor hai facturas pendentes de aprobar, e intentase aprobar as máximas facturas posibles dentro do ano, precisamente pola ejecución do ano. Simplemente por eso. Son unhas 27 facturas, e é certo que ora así tamén se aprendemos, é certo, claro, como vai no nosso orden de alcaldía non se ven, igual, porque a historia é exactamente igual que un asunto de goberno. Entón, eu son nos importa, incluso mañán vos, porque certo, se vos transmite, o sea, se vos pasa, porque é exactamente igual que un asunto de goberno, non?
Sí, no, incorporarse a
un asunto de goberno, sí, a verdade que non ten, pero bueno, xa podemos mandalas neste día para que controlete, o sea, realmente que non ten outra opción. Ademais, todos os anos sempre hai pasado o mismo, a veces son máis factores, a veces menos, pero é certo que non había maneira de facelo de outra forma. E digo, como son 27 facturas, casi prefiero mandárvolas aí as controlades a todas. A sexta do convenio de vivendas, bueno, xa está contestada outro día. E agora pasamos a Ramón do Soi. Na primeira, como vai o tema de asfaltado de pista, pois é unha das que van precisamente no plan principal do POS, a pista da guardería. Na segunda, que está a pasar coa pista do pabellón polos rapaces de patinase que barnicen encima da pañal, pois solucionar ou hai que buscar alternativas. Vamos a ver. Sabedes que o chan do pabellón era un tema que había, era do que necesitaba unha importante reforma. Había unha característica esencial, era, tiñas que buscar o mellor chan posible, pero tendo en conta fundamentalmente a circunstancia de que o colexio está aí todos os días, por tanto, evidentemente, o sea, non pode ser parqué, porque pos un parqué, bueno, pois os dous anos, a parte que é tremendamente caro, dous anos está estropeado, porque ten moita actividade do colexio, moita actividade de moitos cursos deportivos, entrenamientos, etc. Entón, temos que buscar algo moi bo, pero que pudera resistir perfectamente toda esta actividade en un plazo con mínimo de 10 anos. ¿No? Entón, son uns produtores de última generación que imitan a parede, son moi bons, donde millora, por máis, ten unha capa de amortiguación moi boa, donde milloran 100% todas as actividades, non o 100%, o 200%, salvo o patinase. Hai un cerque no patinase, canto máis amortiguación, máis agarre, co cal para o patinase, supón un problema. Certo é que non contamos que agarrara tanto, os primeiros niveles, ao mellor poderían facelo aí perfectamente, patinar, pero os que son xa niveles máis superiores, pois ten a problemática. Xa tuvemos a xuntanza cos pais, xa explicamos esa circunstancia, e estamos en a búsqueda de alternativas, unhas búsquedas alternativas ahora mismo provisionales e unhas menos provisionales cara a futuro para manter perfectamente esa actividade. Pero, bueno, eu creo que, en resumidas contas, Creo que se mellora 100% na actividade deportiva e mellora esa pista, pero perjudícase, evidentemente, a actividade de patinaxe. Eso é obvio. Na terceira pregunta, xa lle contestei, na do problema de sistema de calefacción, pois non se puso. Na cuarta, no dos implantar os vídeos plenos en YouTube, teño que conocer que, primeiro, preguntei se isto servía, me dixeron que non, o tal que temos instalado non sirve para facer eso, e o que estou pendente é de que, polo menos, me digan canto costaría montar un sistema que permitira colgar, polo menos sabelo. Logo xa tomaríamos a decisión, pero polo cando menos saber o que costaría. Por parte de Roberto, a primeira pregunta de ten previsto o Concello solicitar a Deputación a Coruña a subvención para crear un servicio de normalización lingüística, esa non sei se a responde Enrique.
Non temos solicitada ninguna subvención para crear o servicio de normalización lingüística porque, de momento, o que estamos facendo é cubrir estas funcións con personal municipal que conta coa licenciatura correspondente para poder levalas a cabo.
Bien, na segunda pregunta de Roberto, constanos que o Concello solicitou unha súa deputación de 55.000 euros para compra de dous vehículos, que é o orzamento tal previsto, que é o parque móvil municipal. Bueno, son das subvencións nominativas da Deputación, que precisamente están para este tipo de historias, que non entran nas outras líneas de subvención. Vamos a ver, o parque móvil... Bueno, non, primeiro, o importe de financiación son 55.500, que é o 80%, e o 20% restante 13.875. En total, 69.375. Certo é que aquí, cando asa a subdicación, as baixas son proporcionales. Se unha baixa, afecta no 20% a aportación do Concello e no 80% a aportación da Diputación. En relación ao parque móvil, temos un bul, que é o camión este contra incendio do EPC, que está evidentemente moi bo estado todavía, unha pica nova na vara de EPC, tamén que moi bo estado, unha camioneta con caixa aberta e grúa para a Brigada de Obras, tamén en bo estado, e aquí ven os problemas. Xa temos unha xa vanesa, bueno, literalmente que xa morreu, a vanet que había. Temos dous Nissan Patrol, que un utiliza de Lobato, e outro, a Brigada Verde, que están literalmente para o desguace, que é para aquí, precisamente, para o queremos sustituir estes dous vehículos. E temos tamén unha C15 para limpiadoras do turno mañán. E logo xa están os camións. A ver, temos un camión de recollida de lixo, está o vello de recollida de lixo, e está un vello tamén de lavado de contenedores. Ese é o parque móvil do Concello. Salvo a Rorro Mollón, que creo que non. E ora, vamos a ver, non teño, está aquí. Bueno, a terceira era máis ben rogo, unha pequena discusión co secretario, máis ben o rogo en relación ás que retirara a petición das memorias e informes que había pedido na Comisión do SAF, que está pendente de resolver esa petición. En a cuarta, que é asunto relativo a APP, tamén Enrique contestará esa pregunta.
Sí, preguntaba se se recibira unha subvención para a APP e efectivamente se recibe unha subvención da Xunta de Galicia. Non sei o importe exacto, creo que eran sobre 2.000 euros ou así de política lingüística.
Nas preguntas de Fou, de BNG, a primeira en relación á Escola Música Veda, se ten débedas pendentes con esa, cal é a cuantía. Vamos a ver, aí hai que distinguir dúas cuestións. Unha, digamos, no que é nas cuantías ordinarias, neste caso son 6.000 euros anuales, que estabas acombeniados no seu momento con eles, e que renovamos o convenio xa no 2015, o que pasa é que no seu momento que as persoas tiñan os convenios se cambiou unha das cuestións que exigía a tesouraría, non só presentar memoria de sentencia, senón hai que presentar factura, factura por parte deles, aquí apróbase a factura na Xunta de Goberno como outra factura normal e págase. Por motivos que eu desconozco, nos últimos meses do ano pasado non me presentaron facturas, non se podían aprobar, etc. Creo que as presentaron todas, que foi na última Xunta de Goberno, creo que 5, 6 ou 7 facturas xuntas, que eran 3.500 euros, e tamén creo que nestes días efectivamente se fixo ese ingreso, é unha cuestión de burocracia. Si, o que aproveito é, aparte, había outra cuestión. No momento que nos entramos no Goberno, tanto nesta escola como na outra, e creo que tamén no Club Olímpico, que eran as tres entidades que tiñan convenios, e que teñen convenios, xa había cantidades pendientes de pagos, había retrasos, etc. Ademais, pillou a crisis de pleno. En aquel momento, nos tamén falamos con eles para que apretaron un pouco o cinturón, pero que non perderan esas cantidades. Isto é, por exemplo, se a Escola de Música de Vedra tiña que recibir 6.000 euros, pois non sei se falaba, vale, pois vais a recibir 4.000, pero non vais a perder o resto. O que pasa é que intentaremos dalo no momento en que isto se recupere económicamente. Cando se renovaron os convenios no ano 2015 con eles, xa se deixou entón xa prevista esas outras cantidades, que neste caso, na que fai referencia a Escola de Música de Vedra, que eran a repartir en 3 anos, que eran unha axuda de 3.000 euros anual, independentemente da outra, nos próximos 3 anos. Pero claro, esta igual que as outras, esta sí que non sei como está, se presentaron ou non facturas ou justificacións, teñen que presentar, con unha motivación moi amplia, que dicir, mentre justifiquen para que vayan, etc., non hai ningún problema. A verdade é que non sei se nesos atrasos de atrasos teñen presentado ou non. En calquer caso, sempre se garantizou que nunca se perderían, que dizer, se non dan justificado, non teñen justificación neste momento, pois na renovación do convenio sempre intentaremos ir deixando aquilo que ven de atrás. Para nós o máis importante é que todo o mundo poida justificar o máis pronto posible para nós tamén poder pagar o máis pronto posible. Non sei se me expliquei. Na segunda que se planteaba do tema de correos, bueno, creo que xa temos falado, entón na semana que ven nos reunimos para intentar facer unha declaración conxunta de todas as forzas de aquí de Vedra. En relación ao cambio de posadas, era máis ben comentarios. Na cuarta, en relación á pavimentación da estación de Santa Cruz, que é a característica medioambiental que rodea esta obra para merecer un financiamento específico da Consellería do Ramo. O único que podo decir é que esta obra está subvencionada dentro dun plan desa Consellería, que é o plan Urbe, que ten destinado unha serie de objetos nos cales Vedra non tiña moitos sitios por onde participar, curiosamente, pero que neste entraba. É polo plan Urbe que depende desa Consellería. En relación á quinta, que, bueno, máis ben unha consideración que vostede deixa caer na pregunta quinta, só lle quero contestar que nin é certo o que vostede deixa caer, nin se corresponde coa realidade. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas.
Bueno, a primeira pregunta que fago é referente a unha factura que me chama a atención nunha xunta de goberno. Bueno, no posto ano pasado destinou unha partida para o proxecto de urbanización da Torre en San Xián que nos apoiamos con o noso voto esa obra. Dita obra, creo que o lembrar que ascendía a uns 90.000 euros, bueno, se di que así ya o viga, bueno, pois na xunta de goberno de día 8 de febreiro ven unha factura do 31 de xaneiro por un importe de 31.510, obras complementarias da urbanización da torre. Queríamos saber a que obras complementarias se refire, porque, bueno, este proxecto, pois, bueno, esta obra pues, levaba xa un proxecto e, bueno, en fin, tuvo que ser unha obra complementaria importante porque polo importe, non, de 31.500 euros. Tamén queremos facer notar que é unha obra do ano pasado que se paga este ano xa con cargos orzamentos prorrogados. Bueno, isto simplemente é un apunte. A segunda, tamén temos constancia de que entraron a roubar na nave de Trove en decembro. que é de titularidade municipal. Ademais de roubar, hai destrozos, ventanas, persianas, portas rotas, polo que o deterioro do interior non se vai facer esperar. Non sei, queremos saber que pensan facer, que están facendo, se vamos, se isto vai a esperar... En fin, como... ou pospoñer, como... é bastante... xa nos estamos acostumbrando. Con respecto ao do que me contestou outro día sobre o camiño de Pousada. Que un ben de interés... Bueno, un ben de interés, de un rincón, rincóns con encanto que hai que conservar, que os camiños son os máis difíciles de proteger, bueno, a min isto, na nos, isto todo, de verdad, a verdad que sí, ten razón, vale, pois parecenos moi ben, pero o que non nos gusta do que nos contestou é que non pensa facer isto con todos os camiños que hai xa destas características no Concello. Bueno, nos tampouco lle pedimos eso. Para empezar, habrá que facer un catálogo de cantos pode haber e de cales se pode acometer pois conservalos, non? De que do que se trata. Primeiro habrá que facer un catálogo, despois tampouco lle pedimos que os faga aquí, que se poña a facer obras en todos, se as irán facendo, pero pois se é un ben que debemos conservar, pois habrá que mirar cales se necesitan ou cales son posibles. Entonces, pois solicitamos eso, que se faga un catálogo deste tipo de camiños. Unha pregunta que me acordou así a última hora, con respecto ao empleo no Concello, porque estamos vivindo tanto das o Concello o empleo que se está creando no Concello neste momento é gracias pois ás subvencións que veñen ou da Diputación ou da Consellería. Nós creemos que usted se está lavando un pouco as mans cando sí que podía estar facendo polo menos algo directamente que podría estar ustedes ou o seu grupo de goberno polo empleo no Concello. Me refiro á plaza de limpadora que sacaron como autónoma, a precarización de empleo tan falada denunciada por moitas partidos políticos, organizacións sindicais, en fin, están denunciando todos, non? Vostedes están contribuindo con ese tipo de contrato, me refiro, e non vale a explicación de que se a Xunta o mellor algún día, pois se a Xunta algún día recolle todos estes traballadores, terás que facer cargo deles, xa verá como, pero non nos parece excusa, e tamén na Brigada de Obras. Non sei se efectivamente, finalmente, usted vai amortizar esta plaza, ou se pensa mollarse e facer algo, pouco, pero algo.
Hola, boas noites. Unhas cuantas preguntas e uns cuantos rogos. Primeiro, gostaríame saber que pasou co entroido de Vedra, porque non o vexo por ningún lado. Polo menos non vexo que sexa como era antes. Volveron a traer os atranques para aquí, pero non sei que pasou co concurso de disfraces, non sei que pasou co desfile, non sei que pasou co entroido de Vedra. E gostaríame saber onde está. Tamén quería saber, teño constancia de que no centro de terceira edade estuvo de baixa Mari Carmen, que faltou uns días, pois unha chica no seu sitio, creo, para cubrir esa plaza. Quería saber como se leva o tema das sustitucións aí, se hai listas ou eso, non sei, ou vai algún encargado do ayuntamiento, non sei. E gustaríame saber como vai eso. E tamén gustaríame remarcar que me chegou constancia de que hai días nos que falta Mari Carmen, que a veces se pon alguna persoa dos que van ali a servir copas. Eu só lle diría que teñan cuidado con eso porque podense meter nun lío. Vale? Porque como pase por aí alguna inspección, pues pode haber problemas. No tema da pista polideportiva está moi ben, bueno, que polo menos dera a cara dentro dos veciños para explicar os problemas, pero non estou de acordo en que diga que se mellorou a actividade deportiva nun 100%, eso é mentira. Eso é mentira, porque unha das actividades deportivas que se facían no pabellón era o patinaxe. Entonces non se mellorou nun 100%. E tamén teño constancia, porque me dixeron, de que tampouco é fácil correr encima desa pista. Nos arredor da pista, esa zona azul está moi ben para correr, pero creo que, según me dixeron, dentro da pista non é moi cómodo correr. E, home, non sei o parqué se dura 2 anos, 10, 20, o que sea, pero vostede con mirar simplemente o equipo de patinaxe do liceo, ese está en parqué e patinan todos os días aí encima. Non sei o que problema ten o parqué. Se di que se gasta en 2 anos, pareceme moi raro, pero bueno, eu só o que veño a decir é que rogaría que solucionen isto cuanto antes, da mellor forma para todos, porque hai que ver que actividades se levan a cabo nese pabellón e hai que intentar cubrir as necesidades de todos. Vale? Solo rogaría eso, que na maior brevidade posible que solucionen o problema e sin un gasto moi elevado a maiores.
Se vou contestar ahora, por o tema de deportes conozco profundamente.
Sí, es...
Non me entendiches cando dixen que se mellora 100% a actividade deportiva. Digo que as actividades deportivas que se fan ali, salvo patinase, que empeora, o resto mellora. O resto. Dir, o que xogaba o fútbol, o que xogaba no cesto, hasta falando con Luis, entrenador do Olímpico, dixo que está moito mellor ahora que como estaba antes. O golpeo permanente no cemento machaca moito as articulacións. Entendes? Entón, é iso que dixo. Que pasa? Precisamente na actividade de patinase, esa mellora no resto de actividades, na de patinase, empeora. Iso é o que quería explicar.
Moi ben, vale, pois, sí, estou de acordo. O que te digas. Tamén remarcar que no tema, outra vez sigo incidindo, porque parece unha boa idea os temas dos vídeos de YouTube. Digo vostede que non sirve este sistema para gravar os vídeos, que sería moi complicado, tal, que hai que pedir presupuesto. Podo ya asegurar, porque o investiguei, que noutros concellos poñen unha cámara con trípode e eses vídeos despois súbenos a internet. O sea, é así de simple. De feito, nalgúns concellos é a propia oposición, pola negativa do grupo de goberno, é a propia oposición a que pon a cámara, grava os vídeos e expós os sube. E, ademais, non só me gustaría que implantaran un canal de YouTube para subir os vídeos aos plenos, senón para subir outro tipo de vídeos. Estaría ben que subiran pois vídeos pois, de outro tipo de actividades que se levan a cabo no concello e incluso vídeos divulgativos de cosas que se fan aquí. Eu penso que sería algo que melloraría un pouco a visibilidade do concello e a transparencia. Bueno, despois un par de cousas, un par de aclaracións. No tema da farola esta de Sarandón, simplemente decirlle que se esta é a forma que teñen vostedes de que a xente se empadroe e asentar poboación no concello, van moi mal. O sea, esa non é a forma. Quitarlle unha luz a un veciño non é a forma de que a xente se veña empadronar aquí e de asentar población. Hai que intentar incentivalos de outra maneira, facerlle atractivo o concello, non prohibirlle cousas. Así que comámonos un pouco a cabeza entre todos e intentemos, pois, cunha mesa de traballo ou que sea, intentar facer, conseguir unhas medidas para que a xente veña a Pavedra. É simplemente unha cousa que me chocou moito, que sei que este non é o momento para dicilo, mellor, pero non se sean hipócritas, por favor. Non digan que non lles gusta a política, porque iso é mentira. Se non lles gustara a política, non tiñan 3 ou 4 personas en cada mesa electoral rascando ali os nombres, un por un, que só lles falta sacarlle foto para saber quen son. Non digan barbaridades, porque sí que lles importa a política e sí que saben perfectamente os votos que teñen cada parroquia. Eu non sei se despois tomarán decisións a partir deses datos, pero, por favor, non decir que non vos gusta a política, que de sobra sabemos que sí.
Boa noite. Bueno, a respecto do que desa incidencia desa situación que contaba o señor alcalde respecto de unha negociación ou tira e floxa entre un veciño e o goberno en canto a unha negociación de unha farola por empadronamento. Eu é que non acabo de dar crédito. Terei que escoitar despois o audio do pleno varias veces, pero é que isto parece surrealista. Estar negociando unha farola ou outro tipo de servizo, pois, sí, con empadronamento ou con... Eu pensei...
Só unha cuestión. Digo, para que escoites ben, dicen exactamente que era unha das farolas apagadas no seu momento do plan de... É unha persona que non está empadronada, que nos explica a importancia que para él ten acender esa farola. E nos, a importancia que para nos ten que este empadronado. Punto. Quer dizer, esas son as palabras que...
No, vale, é que me dá igual que se é unha farola que este apagada, que este encendida, ou... pero bueno, esa negociación é que, entonces, se se chega a negociar iso co tema do empadronamento, ou de negociar os votos cas farolas, iso non é lenda urbana, de ninguna má. Vale, acepto discusión como discrepancia para tratar de chegar a un acordo. Na cal hai un intercambio de favor ou servizo. Pero rescoitaremos o audio, bueno, cada un fará a interpretación que entenda. Respecto ao que contestaba o concelleiro Enrique Martínez relativo a que o Concello non solicitou subvención para o Servizo de Normalización Lingüística, e bueno, da maneira que eu interpretei, disculpe se me equivoco, dome a impresión de que vostede está satisfeito co Servizo de Normalización Lingüística ou cas actividades que se están desenvolvendo nesta área por parte do goberno. Entón, bueno, gustaríame que cando sexe posible teña ben, pois nos faga unha memoria das actividades que leva feito o Servicio de Normalización Lingüística ou o departamento que no seu caso cubre esta área pois no último ano. Eu así mesmo acordo, pois gastar 1.800 euros en azucarillos é unha exposición dunhas máquinas de escribir ou algo así parecido ou das letras galegas, pero, bueno, seguramente se fixo máis cousas e, bueno, pois, se é posible, pois, fáganos unha memoria deso. E despois, bueno, no verán este pasado, realizouse un campo de traballo, e, bueno, queríamos saber cal é a cantidade, que cantidade pagou o Concello para este campo de traballo en concepto de comidas e alimentos. O Concello parece que ten previsto o asfaltado dun tramo antigo, da antiga estrada N525 en Santa Cruz, e a pregunta de quen é a titularidade desa vía. E, bueno, nada máis.
Bien, unha batería de preguntas, pero vou facer un pequeno relatorio antes. O alcalde de Vedra aprobou a externalización da xestión do punto limpo municipal mediante asinatura dun convenio de cesión de maquinaria pública a empresa Coregal. Supostamente, a cambio desta cesión de maquinaria, a empresa xestionará o citado punto limpo. Bueno, supostamente non, que finalmente lín o convenio. Coregal xa foi beneficiada dun regalo parecido coa cesión dun camión do lixo, e isto poño entre aspas, non estou seguro, despois de acometer unha reparación de 2 millóns de pesetas nese camión, que teóricamente é o camión dos que vostedes falaban, o camión bello de recolle de lixo. A aprobación do citado contrato de externalización non se realiza en xunta de goberno ni se consulta en pleno, motivo polo que os concelleros da oposición non se decatan do proceso até tres meses despois da asignatura, dous meses despois da asignatura do mesmo. Consultado o secretario municipal, o procedimento para a realización da operación de externalización ilegal e produce en consulta da xunta de goberno do pleno municipal, como dixen antes. En todo caso, tratase, aprobase teóricamente a través da resolución municipal. En todo caso, o do contrato é un documento xerado por efecto dunha resolución ou acordo dun órgano municipal, neste caso a alcaldía. A vista dos artigos 14, 15 e 16 do ROF, cabe distinguir dúas modalidades de acceso aos documentos municipais, sendo independente de que formen parte do expediente de trámite determinado. Se unha delas é o libre acceso, o artículo 15, que acontece, entre outras motivacións, cando hai unha resolución ou acordo adoptado por calquera órgano municipal, como é o caso do que falamos. En este caso, o citado documento debería ser de acceso libre sin ningún tipo de justificación. Adviértese que o Concello tenga, además, a obriga de subir os contratos e convenios asinados ao portal de transparencia para que este señan de público acceso. Bueno, atendendo a todo, tendo en conta que o secretario municipal solicitou unha motivación detallada para acceder a unha copia do convenio, as preguntas que lle quero facer son as seguintes. Cal é o motivo de que o secretario municipal e o alcalde insistan, e enténdase perfectamente o que vou dicir, en humillar a oposición solicitando unha motivación detallada para recibir unha copia dun convenio de carácter público que debería estar colgado no portal de transparencia municipal? ¿Considera o alcalde que é un procedimento xusto que está a acontecer últimamente no Concello co acceso a documentación municipal por parte da oposición? ¿Nota vostede algún cambio sustancial en materia de transparencia municipal dende que acadaron maioría absoluta? Unha pregunta que ten que ver co convenio, é dicir, se realmente pensan que costa 7.000 euros 4 lavados de contenedores. E se crees sensato que o beneficiario do convenio coa Xunta e a FEGAM, en teoría para mellorar e adaptar os puntos limpos, termine beneficiando unha empresa privada. Sobre este tema, fago un par de solicitudes. Bueno, solicitamos un informe do secretario municipal no que se valore a legalidade do acontecido coa solicitude de documentación registrada o día 7 de febreiro e sobre a oportunidade da contestación do propio secretario a data 9 de febreiro. E solicitamos que lle recorde o secretario o indicado sobre o ROF e a asistencia dun portal de transparencia, que non estou seguro de que os saiba. Sobre o pabellón municipal, teño unha pregunta moi curiosa, e é se temos se o Concello ten un escudo que ten lagartos e tal, ten ali colgado, por que lle ponemos como unha insignia? Que problema ten de que non haya o escudo municipal no pabellón? Por que temos que poñer unha insignia da ponte que non entendo? É dicir, eso está moi ben en documentos públicos que aceptaron, pero resulta que o Concello ten un escudo. Se teñen que poñer un escudo, poña un escudo do Concello de Vedra. Bueno, pois eso é o que solicito. Quero esa explicación porque resulta-me chocante. Seguro que hai unha explicación sensata. Sobre o Entroido de Vedra, nada. Contestolle a Bea. O Entroido de Vedra está en maos da Comisión de Festas e probablemente verán o alcalde e a Enrique este sábado facerse unha foto na TVG. Eso dame a sensación de que acontecerá así. Unha aclaración. Un canal de YouTube é absolutamente gratuito. É gratis. Non se consumen cartos. Nada máis.
Solo. No, é que acabamos de comprobalo hoxe e no anterior pleno non se conseguiu ver por streaming tampouco.
Ahora mismo non se pode.
Eu conozco personas que quixeron acceder e non puderon. Entón, bueno, supoño que será polo... Porque, sí, claro. No, eu creo que máis ben é o equipo que hai aí ou a aplicación, senón non entendemos ou que... A ver, pero... A ver que está pasando. Non está vendo. Eu outro día... Bueno, o último pleno tampouco. O pleno de Xaneiro, vamos.
Pois, boa noites a todos. Venga.